Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hei alle sammen, og velkommen til en ny episode av ukens vintips. Og I dag så skal vi snakke om vin til den norske folkeretten. Og da snakker jeg ikke om taco, men jeg snakker selvfølgelig om sushi. Og vin til sushi, det noe jeg og Svein kunne snakket om alene. I dag så har vi en meget spesiell gjest på besøk som kan lære oss alt vi trenger om vin til sushi. Men før det, vinen som ukens vin, det en Nikveis-vin. Nøyaktig hvilken Nikveis det det kan du sjekke I beskrivelsen. For det vet vi ikke enda. Vi kommer til å legge den etterpå, men underveis så skal vi bestemme oss for hvilken Nikveis det vi mener ukens vin. Det kommer vi tilbake til, men hvis du sjekker den ut allerede, så ligger den I podcastbeskrivelsen med link til Vinmonopolet. Og den gjesten som jeg har hintet til allerede, det ingen ringere enn Jonathan Romano, sushi-pioneren I Norge. Han var med å åpne Alex Sushi, senere Jonas Sushi og Jonathan Sushi. Jonathan, du har Michelin-stjerne med sushi-restaurant, både I Stavanger og Oslo, og senere så du høyaktuell som nylig ferdig dommer I Masterchef på TV, og du driver til daglig med alt fra konsulentvirksomhet og catering innenfor mat, sjømat, og ikke minst min favorittbutikk I byen, Frogner Spesial. Velkommen til oss, Jonathan.
Tusen takk, tusen takk.
Så for å gå rett på sak, Jonathan, vin til sushi. Da vi begynte å snakke om det I forkant av denne episoden her, så snakket vi om masse forskjellige typer vin som kunne gå til sushi. Vi nevnte, eller du nevnte Riesling, Sauvignon Blanc, Chablis, Chenin Blanc, Champagne, Museerne generelt. Funker alt til sushi?
Ja, egentlig, fordi nå jo sånn at jeg tok jo sommelierutdannelsen I 2013, og ville forstå hva vin var, og jeg mener at enten så spiser du maten og drikker vinen, eller så du opptatt at det begge to skal klaffe. Og det, jeg synes at alle de jeg nevnte klaffer på et eller annet vis, men det bare egentlig dine personlige preferanser som bestemmer om ja, hva du liker, rett og slett.
Så hva det med alle disse vinstiller? Det noen da hvitvinstiller som ikke passer til sushi?
Ja, og så hvis vi tar rødvin for eksempel først da, det passer ikke til sushi, synes jeg. Men jeg kan spise sushi og drikke rødvin ved siden av, men det noen snakker om å matche viner, og da synes jeg kanskje ikke rødvin den beste vinmatchen da. Men når det kommer til hvitvin, så synes jeg de fleste hvitvin funker. Det eneste som jeg må ærlig innrømme å si at jeg ikke ga I hvitviner som har ekstremt mye garvesyre. Det kan ødelegge trikket litt med den delikate sushien.
Hva slags viner det da?
Ja, skarpe viner med ekstremt garvesyre. Det kan være bittre viner, som gjerne kommer fra Nyverden, som Chile, Argentina. Ja. Det finns faktiskt også rislinger som har bittere toner I seg.
Men når vi snakker om vin til sushi, så jo egentlig sushi et ganske vitt begrep, for det finnes flere typer sushi, og I hvert fall her I Norge hvor vi har den litt mer sånn kanskje kommersielle norske sushien, og så har du den tradisjonelle. Hva forskjellen på disse typer sushiene?
Det finns egentlig bare en type sushi, det edomai. Edomai sushi en rene sushien som ikke har noen tilsetning I seg I form av majones, krydder eller noe annet fett. Det som har skjedd at amerikanerne tok jo da sushien ut fra Japan når det var krig, og så ble da Vesten engasjert, og så ble det mye fett da, frityrstekte ting I den, avokado, ja, og masse annet snacks.
Og vi liker USA, så vi overtok den.
Heia USA. Og ja, og det klart at norske ganer, eller kanskje nordiske ganer, liker jo fett. Liker mye salt, og da det jo majones og avokado blant annet.
Det litt sånn takeaway sushi, egentlig, vi snakker om.
Ja, man kan si det sånn.
Mm. Ja. Så når vi skal snakke om å matche noen vin til sushi, så snakker vi jo egentlig, kanskje for de aller fleste, om å matche vin litt til takeaway-sushien, men vi vil jo også vite at du skal spise digg sushi.
Ja.
Hva det du matcher til den? Hva blir forskjellen?
Altså, jeg tenker i hvert fall som først og fremst, hvis jeg skal matche vin og sushi sammen, så må man prøve å finne en vin som litt sånn universal, som passer til det. Og den, kanskje den optimale vinen som passer til sushi, synes jeg Riesling.
Mm.
Men man skal også huske på at Tyskland et stort land, sånn at der det ekstremt mange variasjoner av druen Riesling.
Så Svein, husets vinekspert her i Hegna Media, hva det du mener som gjør at Riesling passer så godt til sushi?
Jonathan helt rett I at Riesling kjempepopulært, sånt, fordi vi har en spennvidde på over 1000 viner tilgjengelig I Norge. Det et uttalt kvaliteter fra det enkle til det mest eksklusive. Og det har jo gjort det at når sushi da bølgen kommer, så det veldig lett å bare gå til den. Men du har rett I det at det finnes mange viner, og nøkkelordene vel egentlig hvilken type sushi, hvor mye du interessert I det, og ikke minst, hva for tilbehør som eller hvordan den sushien bygget opp.
Mm.
For da kan du nemlig gå inn I verden der du kan ta en Chenin Blanc, Chablis, hva som helst. Men en trygt valg Riesling med ulike grader rettsødme, og nøkkelordet Jon Trygve rettsødme.
Ja, fordi vi vil ha rettsødme når vi matcher det, eller?
Ja, så det litt sånn smakebehag. Noen liker det, og andre liker ikke Riesling I det hele tatt, for man forbinder det med at det søtt og klissete. Men denne rettsødmen veldig comforting. Det et sånn fint engelsk ord som heter savory. Den gir en sånn fin sånn savory avslutning når du spiser en, for eksempel en makerull med masse mayonnaise og frityrstekte reke og så videre. Sånn at jeg synes at den restsødmen ekstremt viktig.
Men du snakker ikke om Rylaven Heisenstein og Black Tower og den type veldig søte kommersielle stiler?
Nei, også,
det blir for søt.
Det blir for søt igjen. Jeg mener at når det kommer til gram sukker per vin, så kanskje at man prøver å holde seg til maks da, kanskje 20-30 gram, hvis man skal være ærlig om det.
Ja, det et veldig godt tips. Mm.
Men det du sier, Svein, ikke sant, at det Riesling kjempepopulært I norske ganer, og vi har vanvittig mange av de på pole. Og så vil vi at når vi skal matche vin til sushi, så vil vi ha en Riesling med restsødme, men det nettopp de Rieslingene med restsødme som man kanskje også sett mest ned på, av de som bryr seg mest om vin. Så man må egentlig vite litt hvilken Riesling man velger ut, da. For da kan man fort trå feil.
Jeg tror at det handler litt om utdannelsen, eller kunnskapen sånn generelt. I gamle dager så handlet man jo viner fra, eller over disk. Nå kan du gå inn og handle selv, plukke dine egne ting, og vurdere vinen etter label. Sånn at det har utviklet seg enormt, og I dag også så har vi en enorm utvikling med blant annet restaurantbransjen som har mange sommelierer som flinke til å fortelle gjestene om ute og spiser at dette her ikke en søt vin, men har en fin restsødme. Og det utdanningsprosessens vei, jeg mener I hvert fall veldig viktig da, å få folk til å forstå, fordi at når man alltid sier Riesling, så off, ja, den der Black Tower eller Blue Nun og ja, sånne ting.
Ja, altså alle disse kommersielle merkene jo gamle slager og ting som man blir vant med halvtørre viner. Men Riesling har jo kommet inn og gjort det også til tørre, og så har de fått frem et ord som heter balanse mellom syre og sødme. Så sødme ikke negativt. Det kan være superbra det, og det vil vi merke, forhåpentligvis I vinene som du har kommet med, at de har balanse I seg. Det som med Riesling spesielt det at det jo Ja, langt over 1000 viner, men 80% av de ganske like I prissegmentet. Mm. Slik at det ikke noe sånn, og jeg som smaker mange 1000 viner, jeg må jo innrømme det at den som kommer med noe annet enn Riesling ofte får et smil oppå meg, for det så lett å gå til, men samtidig også utrolig godt når det klaffer.
Mm. Jeg sier sånn at hvis jeg skulle dø, og den siste vinen jeg skulle drukket, så hadde det blitt Riesling. Men en bra en, selvfølgelig. Men en annen ting også, som jeg må tillegge, Svein, det jo at tyskerne også har blitt så veldig flinke med å lage en forening som heter VDP, som på en måte en sånn klassifisering da, som gir en sånn statussymbol da, på produktet, og det viktig. Det synes jeg alle andre land utenom Norge kjempeflinke til. Vi begynner nå med på matsiden, og det godt, men akkurat det med å finne en sånn VDP-kork, synes jeg en litt sånn fin benchmark da, å gå etter.
Så, Jonathan, når vi først skal da bestemme oss for en eller annen Riesling, hvilket Riesling-område det vi kanskje burde bevege oss mot da?
Oj, det är många favoriter, hvis man kan si det, så är det sånn, det heller mer mot at det produsenten I områdene. Men personligen när det kommer till sushi så liker jag Mosel. Och då man kunde jag kom ju med många förslag men när det kommer till I alla fall sånt som mina favoritproducenter som Molitor och Nick Weiss som har liksom en flott syre innehåll och så har de bra med frukt. Jag är väldigt sån på att Mosel är en optimal sushivin med forbehold om at det majonesbasert sushi, mye krydder, spicy chili mayonnaise og så videre, da synes jeg det det riktige.
Så de skal vi smake på nå, og da vi bestemte oss for at det var Nick Weiss, eller du sa det Nick Weiss som blir på en måte go-to-vinen, så det to Nick Weisser som finnes på ganske mange pol, som ganske tilgjengelige, og den ene, det denne Sankt Urbanhof, Og den andre denne Old Vines, Nick Weissen. Den ene har en lys etikett, og den andre har en mørk etikett. Så vi skal smake på de nå, og så skal vi snakke litt om forskjellen, så kanskje vi bestemmer oss for hvilken som faktisk passer best. Da.
Ja.
Så hva om du innleder det med å smake på den første, Jontan? Den viltinger I vårt venstre glass.
Ja, og så først og fremst, når jeg får veldig sånn typisk når jeg drikker risling, og spesielt blindt, så det alltid sånn at jeg detekter at det risling ganske umiddelbart. Men at for å finne ut hvor den risling kommer fra, så det en sånn veldig, sånn, veldig tydelig frukt som alltid lyser opp I bildet. Og da jeg der, og det alltid fersken. Fersken nektarin, det er ingen som har en så tydelig fersken nektarinprofil som tyske rislinger, synes jeg da. Og hvis man skal da detekte den videre blindt da, for de sånn nørdete sjanger, så det da for å finne ut den syreinnholdet og balansen med sødmen. Og det også kan man gjøre da med å finne hvor den ligger I Tyskland med for eksempel Moseldalen som har disse bratte skråningene, der druene får en ekstrem eksponering fra elva. Men den første vinen her jo det jo en stilen til Nick Weiss, jeg var jo der for to år siden, og han en litt sånn upcoming strong produsent som ønsker å være worldwide. Det klart, filosofien hans jo at det skal kunne, som han navnet urban, som jeg skjønte hva for på han, at det skal være et sted du kan drikke den der det litt urbant da. Så ikke når du sitter I Moseldalen og ser ut mot det, det ikke så veldig urbant. Men at man sitter I en storby liksom og nyter en et glass risling.
Mm. Det med Nick Weiss spesielt, det det at ofte så har jo disse vingårdene I Tyskland hatt en veldig lang historie gjennom mange hundre år. Men de startet opp I 47, altså I 1947, det ikke så lenge siden. Men samtidig så har jo også, på sin stikkordene hans, har jo vært gamle vinstokker, høy konsentrasjon, lav avkastning, sånn at du får jo, nå ligger disse vinene rundt en 200 kroner I pris, du får jo mye, mye vin for pengene.
Absolutt.
Og det jo litt sånn, du sier det fruktige stil med rike tingen, det det jeg falt for umiddelbart når jeg smakte disse.
Ja. Så hvis du begynner å snakke om vin nummer en da, Sven, har du smakt på den nå? Det noe spesielt du vil si om den?
Nei, det først og fremst den konsentrasjonen, og så har han en helt skarp syre. Så den nok oppe I 8 og 9, tenker jeg, når vi sjekker det. Men dette her jo en litt klarere vin, som ikke så utviklet, så gjerne den andre sannsynligvis vil være.
Mm. Så, sammenlignet med vin nummer 2, da.
Men vi kan bare skyte inn, ja. Altså, akkurat når det kommer til stiler og sånn I Tyskland, så det sånn at tradisjonen I Tyskland å drikke yngst mulig vin. Det ikke sånn som I hvert fall her I Norge at vi skal alltid drikke viner som helst 20 år gamle, for det så morsomt. Sånn at jeg prøvde å forstå hvorfor tyskerne så opptatt av, de spør jo allerede om årets høstingsvin, sier alle produsentene som jeg har snakket med, og det skjønner de ikke. Men samtidig så sier de at de skjønner det, for at det kuriositeten må se hvordan avlingen var det året.
Vin nummer 2 da,
ja.
Denne Old Vines med mørk etikett, hva forskjellen på den da, nummer 1?
Og så først og fremst, så når jeg får på nesen, så får jeg en mye mer primærfrukter enn den første. Og en annen ting som man da kan se på etiketten, at den har cirka 2%, eller 1,5% mindre alkohol. Da.
Hvordan påvirker det hvordan det går til sushi?
Alkoholprosenten har jeg egentlig ikke noen sånn spesielle preferanser til hvordan det går til sushi, men det som skjer at når den lavere alkohol, så har den litt mer sødme i seg. Mm.
Alkohol har jo ofte en sånn, på en måte, en følelse av å dominere smaksbildet, så jo lavere den i relativt sarre smaker som sushi, så vil syre og sødme være det som bærer opp og løfter frem retten. Mm. Så hvis du har tatt en alkoholstark, for eksempel Riesling, på 14% et sted, så hadde du følt at alkohol har vært markant til stede i munnhulen. Mens her i Moselad så er det naturlig lave på 11-12%, og så er det fruktdominerte viner.
Så av disse to, Jontan, hvilken Nikweiss er det som du kårer som den beste sursvinen av disse to?
Åh, det er bare min personlige mening.
Mm.
Men den er viktig.
Jeg går for black, altså.
Du går for black. Old vines. Okay, så der har vi det. Det med andre ord ukens vintips. Men Jontan, for å gå tilbake til start her. Det finnes to forskjellige typer sushi. Det finnes de ikke klassiske, og så finnes det de har. Og nå, hvis du spiser noe edomame-sushi, som ikke har, som kanskje ikke trenger den samme sødmen, som ikke har de samme amerikanske og norske sushi-smakene. Hva slags vin går det for deg, eller hvilken vin går det for deg?
Jeg en sucker for en veldig fantastisk distrikt i Frankrike som heter Burgund.
Så da er det rett vekk fra Riesling og rett tilbake på toppen?
Ja, for da synes jeg, altså hvis jeg får det på en ordentlig bra restaurant, så synes jeg at en perfekt polert chardonnay fra Burgund er helt uslåelig.
Og det tror jeg skal bli det deilige siste ordet i denne episoden. Det var ukens vintips, og Jontan, takk for at du kom i dag.
Takk for å komme.
Vi håper å se deg tilbake i en senere episode. Vi har masse å snakke om. Vi tilbake med ukens vintips om 7 dager, som alltid, hver torsdag.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ukens vintips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.